Jamen, hej Anne, hej Henrik, velkommen til.
Tak for det, Lars.
Vi skal snakke podcast, fordi vi skal lave noget sammen. Og Henrik, du kan måske lægge ud. Hvad er det, vi skal lave?
Jamen, vi skal lave en podcast omkring fremtiden og fremtidssans, og hvordan virksomheder og organisationer, de kan bruge fremtidssans til deres bedste.
Mm. Anne?
Det er min tur nu. Men ja. Du ved godt, hvordan det er, Lars. Og først jeg får ordet, så er det ikke, fordi jeg frivilligt kan
det fra mig igen.
Ja, jeg synes, at det kunne være fedt, at vi tre kunne få lov til at vende nogle af de temaer, som man snakker alt for lidt om. Altså, når vi får mulighed for at snakke med hinanden, så sidder vi jo, og det vælter ud med the future of money, og hvad sådan noget big data egentlig bliver til i længden, og hvad med den grønne omstilling i forhold til al den teknologiske udvikling, og altså alt det der sådan lidt mere science-y stuff, uden at det bliver alt for teknologiorienteret. Mm. Det synes jeg kunne være fedt at tage det op, og så gøre det håndterbart og anvendeligt for dem, der skal sidde og træffe beslutninger, uden at man skal have en PhD. Så kan man faktisk godt lige få den der overfladiske gennemgang af, hvad er det, det betyder, og hvor vi er på vej hen. Og så håber jeg også, at vi kan få nogle spændende gæster med, som, ja, som fordi, ved mere om, end vi gør.
Ja, fordi det er jo lidt planen. Altså, en ting er, at vi tre skal sidde og kloge os, men vi vil også gerne have andres mening og holdninger.
Ja, præcis.
Hvad er nogle af de ting, vi skal snakke om?
Jamen altså for det første, så er der jo hele fremtidssans-universet, vi skal snakke om. Og fremtidssans er, ligesom vi har følesans og lugtesans og smagsans osv., så er det jo vores skud på stammen i forhold til, hvordan man kan arbejde med fremtiden. Og fordi at fremtiden efterhånden kommer så hurtigt, at det der med at bare skrive en lang rapport og så håbe på det bedste, den taktik fungerer bare ikke særlig godt længere. Så Anna og jeg, vi har siddet i hvert fald de sidste 4-5 år og arbejdet på at udvikle teknikker, som virkeligheden arbejder rigtig hurtigt ind i at forholde sig til fremtiden, til at både kunne indsamle, hvad der er, der nu kommer af forskellige observationer og ting og trends osv., og men så få oversat den til, jamen, hvad skal vi så gøre? Hvad skal vi bruge den her til? Fordi hvis ikke man tager altså, stilling til det, det er en ting, men altså, hvis man ikke får fingeren ud og får gjort noget ved den fremtid, man nu kan se derude, så er det jo sådan en lille smule pinligt. Og verdenshistorien er jo fyldt med eksempler og cases, man kan lære af til det der, i forhold både til hvad var det, der gik godt, og hvad var det, der gik galt? Så det er også nogle af de ting, vi tænker, vi skal ind og kigge på i vores podcast her.
Så vi skal så simpelthen knytte en ende rundt om det hele. Altså både sige, hvad der er sket, hvad kommer der til at ske, og hvad kan vi lære af det hele?
Ja, lige præcis. Og så også de egenskaber, hvis vi ligesom laver sådan et plus, 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 plus regnestykke, så til sidst ofte så dukker der nogle ting op, hvor man kan se, at det her det skal vi simpelthen blive bedre til. Enten at man kan se, at man skal til at aflære et eller andet, eller man skal til at træne nogle nye egenskaber. Det er ofte det, vi kommer til at se som sådan regnestykket i at arbejde med fremtiden. Ja. Plus det kan også være, at man finder ud af for sig selv, hvis man nu sidder som leder derude, og så tænker man, jamen den stilling, jeg har, er den der nu i fremtiden, eller som medarbejder, eller hvor man er. Og det vi kan se ofte, når vi arbejder på den her måde, og snakker om de her ting, det er, at folk begynder at danne sig sådan nogle helt nye måder, at simpelthen bygge komponenter sammen til at skabe deres eget job. Så i stedet for, at man sidder og venter på, hvad for et job, der nu skal komme til en, så designer man det selv på baggrund af det, man kan se, der kommer derude. Og så også det, hvor man sidder og tænker, det der, det er ved at stå på mål for. Det der, det kommer til at være mega vigtigt for os.
Vi har jo tænkt os at gøre noget mere. Vi vil flytte det over i et interaktivt univers også. Anne, du foreslog den her nye platform Clubhouse.
Mm. Ja, som her i talende stund, der ved vi jo ikke rigtig, hvad det er for et nyt dyr i åbenbaring, men jeg er selv i gang med at teste af, og i hvert fald se, at det har et stort potentiale. Det er den ene ting. Det andet det er, at der er også en kæmpe længsel. Folk de floppes jo derinde, fordi at, de føler sig lidt specielle. Ikke? I øjeblikket der skal man invitere sig vennerne til at få lov til at komme derind. Og så er det meget nemt at bruge. Jeg tror også, at det er måske sådan et tabu i tiden, det er, at vi har en forventning om, at folk er meget mere teknologi fremlig, end vi går og regner med. Altså, jeg kender da stadigvæk topchefer, ikke, som ikke kan finde ud af at poste på LinkedIn, eller som ikke kan åbne en PowerPoint-præsentation. Så det, at vi nu begynder at få nogle medier, som faktisk er så nemme, at du bare skal trykke på en knap, og så er du faktisk i gang med at sende radio. Det betyder jo også, at når vi kigger omkring os, så er det ikke fordi, der mangler godt indhold, vel? Altså, det er jo ikke fordi, at der ikke er kurser nok, eller bøger nok, eller hvis man sidder derude som en beslutningstager, som jo nok er dem, vi har så meget i målgruppen her, ikke? De mennesker, som med deres beslutningsmyndighed har en mulighed for at booste os alle sammen ind i en bedre verden.
Ja.
At det behøver ikke at være så svært. og man behøver ikke at skulle være så skideklog. Altså, at man kan faktisk ret hurtigt komme frem til at få en viden og en bevidsthed om de emner, som er vigtige. Og der er ikke nogen, der sidder og griner af en. Det tror jeg også, der er mange, der sådan holder sig tilbage, fordi de ikke helt har forstået, hvad var det nu, det der innovation, det var, ikke? Eller hvad var det nu lige, det der smart data var? Ja. Det ved de andre sgu heller ikke. Så når man har lyttet til os, så skulle man gerne være klædt meget bedre på til at kunne navigere i fremtiden.
Og så vil vi gerne have folk med ind i Clubhouse og snakke med os, simpelthen tage diskussionen op derinde.
Ja, præcis, det med, at der er jo folk derude, der er super kloge, altså mennesker, der ved noget. Nu har jeg for eksempel sendt den her, som jeg glæder mig til, at vi skal udforske sammen, ikke? Som er the Future of Money, og The Internet of Money. Man siger Money Talks, og det gør de faktisk lige om lidt, ikke? Eller gør de faktisk allerede, når vi kan begynde at lære data i vores penge, og de kan træffe beslutninger for os, så bliver penge faktisk intelligente, og så holder de jo op med at være penge, som vi kender dem. Og når man åbner det emne, så er det min erfaring, at så vælter det jo frem med folk, der rent faktisk ved rigtig mange ting. Men så ved de det fra deres eget perspektiv. Så forhåbentlig kan vi på Clubhouse, som jo er der, hvor man kan have nogle forholdsvis hurtige, sjove samtaler, ikke? Hvor det ikke skal være alt for dybt og klogt, men hvor vi kan prøve at samle nogle puslespilsbrikker.
Ja. Så noget af det, vi skal snakke om, det er jo det, der kommer til at ske, men også som sker lige nu. Vi har den her underlige hverdag, hvor vi ikke kan sidde sammen, og alt foregår online. Og det er jo noget af det, vi skal vende. Men kan vi tage hul på det? Fortsætter det her? Kan vi sådan ligesom tease lidt, hvad vi skal snakke om? Kommer det her nye normal til at fortsætte, Henrik?
Ja, det gør det. Ja, 100%. Altså digitalt, det er kommet for at blive.
Ja.
Og det skal man ikke være bange for. Fordi det, der sker, når noget går digitalt, det er, at det tvinger en til at rydde op. Det tvinger en til at fokusere. Det tvinger en til at tænke over, hvad fanden er det egentlig, jeg går og laver. Altså også det med, hvis man er i det offentlige, så taler man jo meget om kerneopgaven. Altså hvis man prøver at digitalisere et hospital, og man ikke ved, hvad det egentlig er, der skal digitaliseres, så tager man det rod, man har, og så gør man det endnu mere rodet med digitalisering. Altså teknologi kommer ikke ind og rydder op for os.
Vel?
Teknologi kan hjælpe os med at navigere, hvis vi sidder i en bil og gerne vil til Madrid. Så kan den hjælpe os med at finde den mest optimale vej i forhold til, hvad det er for nogle succeskriterier, vi har. Men det er jo ikke GPS'en, der siger, Lars, den bedste destination for dig, det er Sicilien. Altså det gør den jo ikke, vel? Det skal vi jo selv gøre.
Ja, ja.
Så det, der sker lige nu, det er, at verden bliver mere og mere et overflødighedshorn af muligheder. Ligesom at sidde på en restaurant, og så kommer tjeneren med verdens længste menukort og siger, hvad skulle det være? Og så skal vi være voksne nok til at sige, at det skal være det der. Og så skal vi ikke være bange for, at nu vælger vi alt muligt fra. Men det er ligesom om, at tingene vender anderledes i dag. Ja, når jeg møder voksne mennesker, så kan de sige rigtig meget om, hvad det er, de ikke vil have, og hvad det er, de ikke kan lide. Altså, og så plejer jeg at drille dem med, går du ind i en bagerbutik og siger, ikke romkugler, eller ikke Vesterhavsrugbrød, det kan jeg ikke lide. Det med, hvad fanden er det, du vil have, og så stå på mål for det. Og så skal vi også øve os i som mennesker i at kunne sige, godt for dig. Jeg kan se, det der virker for dig, det kan lade mig inspirere af. Men jeg skal ikke blive sur og fortørnet over, at mennesker har indrettet sig. For eksempel kan der være en hel arbejdsplads, hvor de arbejder 3 dage om ugen og holder 4 dage fri, og de alle sammen har fået lønforhøjelse. Så skal man sige, godt for jer. Fordi det er ikke det samme som at sige, at den model, den så skal anvendes på alle mulige andre. Så der, hvor jeg tror, at vi sådan virkelig skal til at tænke os om, det er, at vi skal holde op med at lave det der one size fits all. Henrik og jeg, vi har stået i utrolig mange visionstræf og strategimøder, eller stået på Hotel Nyborg Strand, hvor der er en ledelsesgruppe, som har taget 2 dage ud af kalenderen, fordi nu skal de forudse fremtiden og lave en strategi. Og så bruger de 90% af tiden på at snakke om drift, og så kommer vi ind og har fået 5%, og så siger de, at det var spændende. Og så fortsætter de med det, de plejer. Altså fremtiden nu er jo i fuld vigør, ikke? Man kan simpelthen ikke sidde længere en gang om året, og så lave en strategi, der skal række 5 år ind i fremtiden. Det kan man simpelthen ikke. Man kan godt lave det for ligesom at have den der destination på, hvor det er, vi gerne vil hen. Men man skal kunne navigere i sin hverdag. Man skal kunne ændre sig i sin hverdag.
Ja.
Og det fede ved det, det er jo så, at corona jo viser, altså da corona fik lov til at være IT-chef,
ja.
Der blev skibene brændt. Nu kommer I fandme ikke hjem. Og det med, når vi ikke kan komme tilbage, så bliver vi også som mennesker tvunget til at flytte os fremad, så få det bedste ud af det. Og det er jo det, der sker med det digitale, det er, at nogen elsker det, nogen synes det er fantastiske, men det er også fordi, det med, hvis du ved, hvad du vil, så er det digitalt en stor tjener for dig.
Mm.
Hvis du bare sidder og drømmer om at komme tilbage, så er det, vi sidder og bilder os selv ind, at nej, hvor er det svært, og forbindelsen er dårlig, og vi kan heller ikke være sammen. Så plejer vi at sige til dem, prøv at høre, hvis du mødte op sådan fysisk, at du sagde til de andre, åh Gud, hvor er det svært, og forbindelsen til dig, Lars, den er så dårlig, og det er jo svært for os to at være intime. Hvis vi startede allerede der og mødtes fysisk, så svarer det jo til, at du siger til mig, kom Anne, vi skal sidde inde i kosteskabet med poser over hovedet, og så skal vi have en rigtig god samtale. Det er op ad bakke. Og det er igen med, at det digitale på den måde forandrer egentlig ikke noget. Det forstærker bare, hvad der var i forvejen. Det afslører, hvad det er, vi er dårlige til. Og det vil fremme det, vi er gode til, og det er derfor, vi skal være gode til at sige, hvad er det så, jeg gerne vil være god til? Mm. Og der er fremtiden bare den bedste sparringspartner, ikke? Til at finde ud af, er det mere vigtigt at kunne tale fremmedsprog, end det er at være god til matematik? Eller, altså de der beslutninger for mig, hvad er det, jeg satser på, så jeg kan være et dygtigt, dueligt og dejligt menneske?
Ja. Så vi skal ikke og så også, ja, Henrik?
Nej, jeg vil bare lige sige, i forhold til det, som Anne snakker om her, så er der også den dimension, hvor man kan sige, der kommer til at blive et opgør med sådan den traditionelle måde at arbejde på, versus nye typer arbejdsformer, som vi jo er blevet tvunget til igennem corona. Fordi nu er stort set hele arbejdsstyrken i den vestlige verden, de sidder jo hjemme og har hjemmearbejdspladser, har fået opgraderet deres kontor, har fået måske købt bedre lys og videoudstyr og mikrofoner og alt muligt andet, så de kan sidde oven på Zoom og hygge sig med det. Og også blevet trygge ved det. Jeg tror rigtig, rigtig mange mennesker startede ud i coronatiden med at tænke i, altså som standard kommentar, det er, kan du høre mig? Er jeg på nu? Eller hvordan er videoen? Kan I se mig? Alle de der ting, lige så stille og roligt, som man går igennem.
Er det en gammel hånd?
Som Anne siger, igennem stinkefase. Hvis man er gået igennem sådan en stinkefase, som man fundet ud af, nu vi alle sammen, vi startede et sted, hvor vi alle sammen, det var noget crap, og lige pludselig nu er langt de fleste blevet ret habile til at være online. Det vil sige, der også kommer flere online kurser, og det vil sige, den måde at arbejde på, hvor man tidligere sagde, nu skal vi mødes fysisk for at sidde til møde sammen, det vil ikke komme til at ske på samme måde, som det var i gamle dage i hvert fald. Fordi det, der kommer til at ske nu, det er alle dem, der har fået smagen, den forbudne frugt, smagt på det der med at kunne sidde derhjemme i sine underbukser og holde Zoom-møder med folk. De vil stadigvæk sige, men for fanden skal jeg nu sidde nede på kontoret sammen med de andre, så laver vi sådan nogle hybrider. Og det vil også sige, at de typer udstyr, der tjener til det formål, altså de teknologier, der understøtter, at man kan lave sådan nogle fleksible møder, hvor dem, der gerne vil sidde sammen, sidder sammen, og dem, der så sidder online, kan sidde online. Og så kan man sidde og snakke til hinanden, om det så er telepresence eller teleprompter-systemer, eller hvad for nogle kanaler, der nu understøtter det her. Så vil vi se sådan et stort mix af alle de der forskellige ting arbejde sammen. Og så det, kan man sige, det der kommer til at være resultatet af det, det er jo, at folk kommer til at arbejde meget bedre frem for mere. Og med det der mener jeg, at man vil blive bevidst om, hvornår er jeg personligt bedst i mit arbejde. Og så den tid, hvor man kan se, at her er jeg faktisk rigtig, rigtig god til at sidde og ordne mails. Men så vil man højst sandsynligt fra arbejdspladsen sige, vil du være, så er det der, du bare kan sidde derhjemme og hygge dig med det, fordi der behøver du altså ikke mødes op. Men der, hvor man kan se, at nu skal vi sidde sammen, fysisk sammen, fordi det giver mening, så mødes man selvfølgelig der. Så der kommer også til at være et CO2-regnestykke, der kommer til at blive en faktor i det der. Fordi transportudgifterne, både i forhold til penge, men også til CO2, vil lige pludselig også komme på agendaen, fordi vi kan jo se, hvis vi kigger på luftfarten, hvad der er sket med det i forhold til klimaregnskabet. Så der vil også være virksomheder, som vil sidde og brande sig på CSR-delen, og den vil så skifte fra det, Anna og jeg kalder for CSR til LSR, som er Local Social Responsibility. Altså den med, at man siger, så laver vi vores lille afsæt her i det lokale, ved at sige, så laver vi være med at bruge krudt på at køre frem og tilbage, for det er der ingen grund til. Og så vil man højst sandsynligt se også sådan nogle, dem der sidder og siger, at vi har sgu ikke udstyr til det selv, så vil der dukke sådan nogle små mellemstationer op, altså nogle kontorhops, hvor man kan sidde ind og have det fedeste udstyr til telepresence. Altså du ved, sådan en væg, hvor man egentlig bare sidder i bedste Iron Man-stil, du ved, med hologrammer foran sig, og snakker ind i det. Aha. Og dem, som så sidder og tænker, nu bliver det sgu lidt spacey. Den teknologi er her allerede. Men corona kommer til at skubbe den i gang. Corona kommer til at sige, kæft, det vil sgu da gerne have det der. Plus, så behøver man ikke sidde og spritte af på hele væggen over for sig, når man har siddet og spyttet på den. Ja.
Nu skal vi jo ikke give hele podcasten væk med det samme. Og meningen er også, at der skal komme et par stykker hen ad vejen. Men det skal jeg lige have et spørgsmål til, fordi som Anne i hvert fald, jeg er meget ekstrovert, og jeg elsker mennesker at være sammen med dem og ude hos dem. Og skal jeg bare lære at leve med det her? Skal jeg lære?
Jeg vil sige, en del af dig skal, ikke? Og jeg plejer også at drille mine ekstroverte venner og dig, Lars, med, at så kan I mærke, hvordan de andre er gået rundt og haft det, ikke?
Ja, det har du sagt før.
Fordi lige så træls, som de ekstroverte synes, det er, det her med at være alene og ikke have kropskontakt og snakke med andre mennesker. Lige så forfærdeligt har det jo været for alle dem, der var introverte hele tiden og skulle være med til alting. Jeg kan da også huske, du ved, man står der og skuer ud over 500 mennesker, eller 2.000, der sidder oppe i Aalborg Kongresscenter, og man skal holde foredrag for dem. Og så kan du bare se, at der er 25% af dem, de gider ikke at være der. De synes ikke, det er relevant, de har ikke tid. Og det, jeg vil da ønske, at fremtiden vil være sådan, at når vi holder fysiske møder, så mødes vi med mennesker, der rent faktisk gerne vil være der. Så har vi respekt nok for hinanden til, at vi kan sige, prøv her, jeg tager den lige på distancen i dag, fordi jeg er lidt snottet. Eller ja, er det okay, at jeg ikke er med til mødet, for jeg har super meget, jeg skal have lavet. Det kan være igen det der med at give hinanden netop den respektfuldhed, også at vi laver noget, der hedder før, under og efter. Så hvis vi skal mødes, så vil du måske sige, at jeg har sådan et oplæg, jeg er nødt til at holde for jer. Men ved du hvad, jeg laver det lige på video. Så kan I bare, eller du ved, jeg laver en podcast her, så kan I gå og lytte til det. Eller vi mødes på Clubhouse, ikke? Så tager vi lige de der ting, hvor vi får snakket af. Men jeg vil rigtig gerne have, at vi lige mødes fysisk. Ja. Og så kunne man jo mødes i en skov, ikke? Aha. Altså, hvis vi ikke kan komme ud af det her corona, ud og gå en tur, eller... Jeg har sådan en lille drøm også om, at vi begynder at lave flere af sådan nogle fysiske ting, mens vi snakker. Fordi det er jo tit, at man spilder sin krops energi og tid på at sidde stille. Og der er mange mennesker, der ikke kan koncentrere sig, når de sidder stille. Så kunne man mødes hjemme hos Lars og bygge en carport?
Hey.
Eller ordne en køkkenhave?
Den er
eller, ja, ikke? Eller skål sne over ved naboen, ikke? Fordi vi som mennesker er vi jo faktisk, altså i årtusinder, ikke? Der har vi jo arbejdet og snakket på samme tid. Og de siger det også op i skolerne, at noget, der er lidt sjovt, det er, at i gamle dage, der var børnene egentlig altid med, når de voksne lavede noget. Så hvis du var ude på gården, ikke, så var de med til at hygge kartofler, eller de var med til at reparere laden. De var med på de voksnes præmisser. I dag der er det ofte omvendt. Der laver vi noget for børnene, så vi laver en fast loungefest, ikke? Eller at vi skal fikse fodboldbanen. Men så er det ligesom børnene, og så de voksne er med på børnenes præmisser. Og så bliver det bare også tit det der, hvor vi sidder og tænker... Åh, er det ikke snart slut? Ja. Og der tror jeg faktisk, at rigtig mange af jer så længes efter det der fællesskab. Ja, så længes efter det med, at jeg bliver brugt til noget, som ikke kun er at sidde og kigge ind i en PowerPoint, eller skrive en mail, eller hvad det nu kunne være. Yes. Og igen, der er ikke nogen one size fits all. Altså, hvis du er hjertekarkirurg, så er det lidt sværere at tage arbejdet med hjem. Ikke? Og hvis du er pilot, så det der med at have og sige, at jeg flyver hjemmefra i dag, kan man måske godt, ikke? Men sådan lige her på den korte bane, så er man jo som pilot og stewardess ligesom bundet af, at der er en arbejdsplads, du skal møde op på. Og det er også igen den der øvelse i at sige, hvad gør du? Hvad virker for dig, når I har gjort sådan her? Gud, hvor er det dejligt, sikke inspirerende. Og så får vi bare så mange dilemmaer, hvor vi også skal øve os i at sige, at så skal vi igennem stinkefasen sammen. Vi skal ikke bare gå tilbage, fordi det bliver en lille smule besværligt. Jeg tror, et af de store dilemmaer, der vil komme med hjemmearbejdspladserne, det er jo alle de her overenskomster og fagforeningsregler og frynsegoder, som folk har. Fordi hvis nu man kan møde ind, at det heller ikke griner, fordi vi har lige haft en kunde, der har haft det som en trend, det er, at firmafryns bør jo egentlig være medarbejderfryns. Hvis du har en god kontorstol og massageordning og kantinemad og træning og sådan noget, der er ikke via arbejdet. Hvis du nu har hjemmearbejdsplads, burde du så ikke få maden leveret derhjemme? Og de var så søde, de her kunder, fordi man kunne bare mærke på dem, det ved jeg bare, super træt af den der leverpostej og tørre rugbrød, der ligger ud i køleskabet. Men hvis nu medarbejderfrynsen følger med, så kommer der også en masse skatteregler, og må man nu det? Et helt konkret dilemma, det er jo også, at hvis du skal have en hjemmearbejdsplads, og du arbejder for X farmavirksomhed, så skal de stille en kontorstol til rådighed for dig. Fordi hvis du sidder ude i køkkenet, og du får en dårlig ryg, så dækker din forsikring ikke. Og derfor så skal de så stille en kontorstol til rådighed for dig. Men hvis ikke du så sidder på den, fordi du synes, den er grim, kan du se det? Lige pludselig kommer der bare alle de her dilemmaer. Og der tror jeg, der er mange, der har det sådan, de tænker, åh, kan vi ikke bare gøre, som vi plejer? Altså, og jeg er alligevel den ekstroverte type, jeg synes alligevel, det er pis fedt at sidde i alle de der møder hele tiden. Kom nu bare tilbage, så gør vi, som vi plejer, og så snakker vi ikke mere om det. Det skal vi ikke gøre. Altså, man skal lige presse sig selv lidt ud af den der komfortzone og sige, at nu tvinger verden os i en bestemt retning. Ikke? Verden tvinger os til at bruge de redskaber, vi har skabt. Verden tvinger os til at kigge på problemstillinger, der går på tværs. Der er ikke længere nogen, der kan tillade sig at sige, det er ikke mit bord. Altså hvis der kommer en eller anden vigtig opgave ind, og så sige, den uddannelse har jeg ikke. Altså man som udgangspunkt er man nødt til at kigge på og sige, er det en vigtig problemstilling? Og der tror jeg egentlig, at vi som mennesker faktisk, at det vil være super godt, hvis du nu, Lars, ikke? Du står med dem, som du mødes sammen med, og vi er i gang med at bygge carporten, ikke? Eller vi er i gang med at pusse båden, eller hvad vi nu laver, ikke? At vi kan sagtens gøre flere ting på samme tid, så vi ikke bare siger, at lad os nu komme tilbage i det mødelokale med det dårlige indeklima og den klækage, fordi det er lykken.
Og så tror jeg ikke, vi skal give mere væk af den kommende podcast, vi skal have gang i. Er der noget, vi skal slutte af med at sige her?
Jeg tænker, at vi skal huske at sige, at vi jo nærmest sådan, betragter os selv som guider og moderatorer. Ja. Ikke? Ligesom i Ringens Herre, ikke? Så er vi nok mere Gandalf, end vi er Frodo. Altså, at det er jo vores lytter, der sidder derude, der er helten i en historie, der handler om at skabe fremtiden. Og alle helte har brug for at komme et sted hen, hvor der er nogen, der bakker ens prøv, eller giver en pep talk, eller et klask bag.
Og det vil også være super fedt for noget input. Altså emner, vi kan snakke om, eller begreber, der skal vendes, eller tendenser. Det kunne jo også være, synes jeg, være super fedt.
Ja, også det, som Anna og i virkeligheden I begge to sidder og snakker om her, det er jo, at fremtid i sig selv er jo spændende, men fremtid sat i en kontekst, altså det handler om mig, eller min virksomhed, eller min vækst, eller mit land, eller hvad det nu skal være. Mig plus fremtid er jo der, hvor at vi er sådan rigtig begynder at give den gas, fordi vi har sådan den store brede palette, men så snart er man sådan når ind til det, og hvad er det, vi skal sidde og snakke om noget meget specifikt, så bliver det også sådan sjovere, fordi så zoomer vi ligesom ind på en lille puslespilsbrik eller to, og så sidder vi og virkelig går i dybden på dem der. Så alle dem, der har lyst til at sidde og lytte med, må hellere end gerne komme og sige, vi vil gerne høre noget om...
Ja,
lige præcis.
Eller snak med ham, eller snak med hende, eller... Ja,
fordi vi skal jo have nogle spændende folk med i studiet. Så det må vi lige få arrangeret også. Vi annoncerer det her på de forskellige kanaler, og så, når vi har en lanceringsdato, så kommer den også ud.
Det har vi. Og en eller anden dag, så mødes vi fysisk.
Yay.
Det lover jeg da, Lars.
det vil jeg se frem til. Ved at blive en lille smule kuldret i hovedet, er at sidde her og tale til et kamera. Så, men
der er også nogle gange, så bliver man super overrasket, ikke, når man møder folk, at man troede, at der var nogen, der var... Ligesom du ligner jo en, der er 2 meter høj, og det ved jeg.
Ja, det er du så også. Næsten,
ikke? Men det kunne også godt være, at du var 1,5 meter høj. Ja, ikke? Men det med, fordi man har jo kun ligesom set folk herfra.
Ja.
Ikke fordi der er noget galt i at være 1,5 meter høj, men nogle gange så bliver man overrasket.
Men det var måske virkelig det emne, skal have fat i, fordi altså jeg oplever yderst meget ofte, at folk de filmer nedefra, eller oppefra, eller du ved, så ser man halvdelen af hovedet, eller gebisset, eller altså, der skal vel også et eller andet derind der, som vi er nødt til at vende. Hvordan gør vi os på de online medier? Hvordan får de til at virke? Jeg bliver i hvert fald yderst forvirret. Jeg havde møde med en direktør for et europæisk firma, og han havde sat sådan de her kunstige baggrunde på. Og det, der skete, det var, når han drejede sig, så forsvandt han i hovedet. Og så kunne jeg bare sidde, og det eneste, jeg kunne se, det var, at han lignede den her robot fra AI, hvor halvdelen af hovedet mangler. Det var det eneste, jeg kunne sidde og tænke på, fordi jeg gik helt af sporet det der.
Altså, jeg synes jo, at symbolikken er så tyk, at skeen kan stå lodret i den, ikke? Fordi at jeg har det jo faktisk sådan, at det er, at vi alle sammen kan kigge på vores sociale tilstedeværelse og på det digitale. Og så kan man se, jamen altså, hvis halvdelen af dit hoved mangler, er det måske egentlig et tegn på, at det gjorde det også før. Altså, at før der mødte du kun op med den ene hjernehalvdel, nu kan vi bare se det. Jeg havde sådan en sød HR-chef her den anden dag, som siger til mig, der sad vi også på et online-kald der med, at hun synes, det var så svært, når hun skulle sidde og snakke med sine medarbejdere, ikke? Hvor hun sådan zoomer og skyper om i timer op med dem, og hun synes bare ikke rigtigt, hun kan få kontakt, og så siger jeg til hende, jamen ved du hvad, søde skat, du sidder med et vindue bag ved dig, det vil sige, at du er fuldstændig mørklagt i dit ansigt, jeg kan ikke se dig. Altså så er det jo klart, igen, hvis du sad sådan, ja, det skulle egentlig faktisk forestille dig, at sådan var det også før, da du sad ud med dem, ikke? Der har de heller ikke kunne læse
fasen.
Ja, du er igen. Og det med det der med, at det digitale afslører det, der var der før.
Ja.
Jeg kan også høre på min... Jeg har 4 børn, ikke, i hjemmeskole. Og der kan man jo se, at de lærere, der var totalt meget på og interaktive og elsker deres elever, de giver den jo mega gas. Mm. Altså, vi har ingen, for eksempel, der er nogen af 60 år gammel, der underviser den yngste. Der bliver bagt kager, og de er på orienteringsløb, og de laver pizzaer sammen i matematiktimerne og sådan noget. Hun er fantastisk. Ja. Så der har det digitale jo bare, fordi hun allerede var på den rigtige side af sin undervisning ind i fremtiden. Hun oplever jo det som en løftestang. Og jeg er sikker på, at hun glæder sig til at komme tilbage og se dem, men hun sidder ikke og piver over det.
Så hun
og så er der jo en anden, som er i min tvillingers klasse, som var super kedelig før, men nu, og jeg sådan kan høre i baggrunden, ikke? Jeg kan bare høre sådan en der kører i 45 minutter. Men sådan var hun også før. Så når hun kommer over her, så bliver det bare forstærket. Og hvordan ser sådan nogle teenagebørn ud, ikke? Når der sidder sådan en... Det vil vi jo ikke engang kunne, vel? Så man kan godt tage det som et rigtig grimt med en vognstang smækket lige smasken, ikke? At sådan som folk oplever mig online, sådan var det også før. Nu bliver det bare synligt.
Ja. Så vores gode og dårlige side bliver forstærket.
Ja.
Ja, ja. Altså også, jeg taler jo alt for hurtigt, ikke? Og det ved jeg jo godt, at jeg gør. Men når jeg så hører mig selv på replay, så vil det jo også være det første, jeg lægger mærke til. Jeg sidder jo også og siger til mig selv, træk du for helvede vejret, køb menneske, ikke? Fordi det bliver kun endnu værre. Og så vil jeg kunne redde den hjem i det fysiske, fordi så kan vi lige en lille vits og sådan noget der, ikke?
Ja, lige præcis.
Men vi skal alle sammen gøre os umage med at arbejde med at være, egentlig bare være mennesker.
Ja. Og med de ord, så synes jeg, vi skal slutte den her lille podcast-teaser, og så sige, vi håber, vi ser jer på podcasten, og måske endda på nogle af de videoer, vi har tænkt os at lægge op samtidig.
På Clubhouse, ja.
Og på Clubhouse, ikke mindst. Ja. Den vil jeg lige sige, Anne, der skylder du mig altså mange timer nu, fordi efter du introducerede mig for den, så har jeg hængt på podcast på Clubhouse lige siden.
Det er også de ekstroverte børns børnehave. Altså, ja, det kan man godt mærke, ikke? At de bare kan sidde og hænge ud, mens de spiser frokost.
Nemlig, lige præcis.
Ja. Så det har jeg ikke været på endnu. den introverte nørd.
Ja. Jamen, det er virkelig, det er så afhængigheds, den anden. Altså, jeg sidder der, jeg lytter til folk og blander mig og sidder og spiser frokost, som Anne siger, samtidig med, at der sker en hel masse. Det er vildt.